și surori, vă invit să deschideți Scripturile așa cum stăm. Deschidem Scriptura la un singur verset din Cartea Domnului, Filipeni, capitolul 2, cu versetul 14. Din punctul meu de vedere, cel mai greu verset de împlinit în viață. Nu știu, probabil or fi și altele, dar acesta, din punctul meu de vedere, este unul dintre cele mai grele versete de împlinit. Scriptura spune așa, cuvântul Domnului, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, amin. Însemnătatea verbului amin, a cuvântului amin, prima dată o întâlnim în momentul când Domnul îi zice lui Avram, Avrame, uită-te în cer, pe cer. Și Avram se uită și Domnul îi spune, vezi câte stele pe cer? Și Avram spune, da, așa va fi sămânța ta. Și el atunci, cuvântul Domnului spune acolo în Genesa că Avram a crezut. În original, cuvântul aman apare acolo, amin, care este la timpul viitor, așa va fi, așa va fi. Și dacă dumneavoastră a spus un amin, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, și ați spus acest amin, care mai corect este așa va fi, am început bine. Frați și surori, bine ați revenit la cea de-a doua sesiune a temei din seara aceasta. De ce spun asta? După cum a început fratele Vali cu toate versetele, am zis, mi-ai luat toate versetele, cam de aici vreau să vorbesc, cam aceleași idei. Asta numai Duhul Domnului poate să facă. Nu ne-am înțeles. În vremurile de început ne mai discutam predicile, ne mai ajutam cu idei, dar acum, odată cu trecerea timpului și faptul că sunt așa de multe lucruri de rezolvat și multe slujiri, nu mai apucăm să vorbim înainte de predici, numai după, dacă sunt anumite lucruri de ajutat. Dar îi spuneam că mai tot ce am avut pe inimă a spus, așa că vom face o mică recapitulare și câteva completări și suntem bucuroși că Domnul ne vorbește încă de la primele cuvinte. Dragi frați și surori, Domnul mi-a pus pe inimă în această seară un mesaj simplu, dar care cred că poate binecuvânta mai mult decât multe alte idei pe care am putea să le dezbatem interesante. Am ajuns la următoarea concluzie. În biserică sunt două feluri de mesaje. Unele le pot numi așa, pledoarii, adică te lasă cu gura extraordinar. Lucruri care ne delectează, lucruri care ne informează și lucruri care ne fac pur și simplu să ne simțim bine. Sunt o a doua categorie de mesaje pe care, și de fapt predicare, pe care o a avut-o Domnul Iisus Hristos. Despre Domnul Iisus Hristos spune că atunci când predica, nu știu, probabil puteți ca să citiți predicile Domnului Iisus Hristos din Evanghelie. El când predica, oamenii spuneau de multe ori, rămâneau uimiți și nu odată găsim această expresie, că vorbea cu har, cu har. Ce vorbire cu har! Acum noi suntem obișnuiți sau am fost obișnuiți că a vorbi cu har înseamnă a apela la sentimente, biserica să fie în aer și asta e vorbire cu har. Dar dacă mai ținem minte noi din cuvântul Domnului, ce înseamnă har? Am vorbit cu câteva săptămâni în urmă și am împărtășit împreună din acest concept, din acest adevăr biblic și anume har. Ce înseamnă har? Într-un singur cuvânt. Ajutor. Har înseamnă simplu ajutor din partea lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului să ne apropiem, dar cu deplină încredere de tronul harului, ca să primim îndurare și har la vreme de nevoie. Adică ajutor, este pur și simplu un ajutor. Și mi-am dat seama că vorbirea Domnului Iisus Hristos a fost un ajutor pentru oameni. Nu neapărat o informare, nu neapărat o pledoarie, ci un ajutor. Le spunea oamenilor cum să trăiască și oamenii trăiau, înțelegeau, era simplu. De aceea, când am înțeles asta, am zis, Doamne, ajută-ne pe fiecare care vorbim în locul acesta să avem o vorbire cu har. Adică, când vorbim, tu să vorbești și aceasta să fie un ajutor cu adevărat. Nu o delectare și nu o, o altfel de prezentare a Cuvântului lui Dumnezeu. Dragii mei, acest verset este un verset peste care toți am trecut, îl cunoaștem și aș vrea să vi-l recitesc în această seară. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Și mai apoi versetul 15, ca să fiți fără prihană și curați, copia lui Dumnezeu fără vină în mijlocul lui neam ticăloș și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Scopul pentru care noi trebuie să ne ambiționăm să trăim acest verset nu este ca cineva să zică, mă, ia uite la omul ăsta, deja îl cunosc de 6 luni, vorbesc cu el de 2 ori la telefon pe săptămână și odată la biserică. Nu l-am auzit, domnule, odată să se plângă. Extraordinar. Scopul nu este acesta ca cineva să arate cu noi către degetul, cu degetul și să spună, măi, omul ăsta nu se plânge, omul ăsta cu adevărat e un om al lui Dumnezeu. Ci motivul îl găsim în versetul 15. Să strălucim ca niște lumini. Omul care își impune și își va impune din această seară să facă toate lucrurile fără a cârti și a șovăi, adică să nu facă tot timpul nemulțumit, vin la biserică, s-a terminat târziu programul, uite cum o cântat, măi dacă nu s-ar fi făcut, măi dacă n-ar fi zbierat copilul respectiv, măi n-am avut loc, pentru cei care au venit la fără 5 n-au mai avut loc. Și vin la biserică și... tot lucrul din asta. Sau mergi acasă, mergi la muncă, te plângi de munca ta, de te întreabă cineva, măi, greu, e așa, 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 așa. Discutam cu cineva astăzi și l-am întrebat așa câteva lucruri și pur și simplu nu mi-a spus nimic bun. Despre oricine am întrebat, despre orice am vorbit, nimic nu a fost bine. Și mi-am dat seama că cu adevărat oamenii care trăiesc făcând lucrurile fără a cârti și a șovăi, fără a fi nemulțumiți, fără a se plânge, strălucesc cu adevărat în lumea aceasta. Dragii mei, în această seară, cu ajutorul Domnului, mesajul pe care îl avem din partea Domnului este următorul. Cauza tuturor dezamăgirilor în viață și ce avem de făcut. Cauza tuturor dezamăgirilor în viață și ce avem de făcut. Fiecare dintre noi trăim dezamăgiri. Fiecare dintre noi suntem nemulțumiți. Oh, greu găsești un om care să zică sunt mulțumit de toate lucrurile, sau și acela care zice în inima lui există o luptă. Dar care este cauza tuturor acestor nemulțumiri? Te mai întâlnești cu câte o persoană și nici n-apucă să spună primul cuvânt și un izvor de nemulțumire. Ăla nu-i bun, aia nu-i bine. În țara asta, tot timpul în România e mai bine, tot timpul în alte părți. Tot timpul jobul celălalt e mai bun. Tot timpul, nu știu, și pur și simplu din unii așa curge un izvor din ăsta. Și fiecare dintre noi, dragii mei, avem de a face și ne luptăm cu lucrul acesta. Dar care este cauza? Până la urmă, marea problemă nu este faptul că, virgulă, câteodată mai alunecăm. Ceea ce vreau să înțelegem în această seară e să înțelegem cauza și mai apoi ce avem de făcut. Noi trebuie să strălucim ca niște lumini în lumea aceasta. Amin? Trebuie să strălucim. Strălucirea bisericii, frații mei, nu stă în faptul că ne rugăm o oră. Strălucirea bisericii nu stă în faptul că avem o biserică organizată. Strălucirea noastră nu stă în faptul că ne îmbrăcăm puțin mai normal decât ceilalți oameni. Strălucirea noastră stă în modul nostru de a fi. Când cineva ia legătura cu noi, când cineva începe să vorbească cu noi, în momentul acela ori strălucim, ori facem altceva. De aceea, dragii mei, care este cauza? Cauza este una simplă, aș vrea în scurte cuvinte să o depistăm și mai apoi să vedem ce avem de făcut. Dragii mei, cauza pentru care noi cârtim, cauza pentru care noi suntem nemulțumiți, cauza pentru care noi avem invidie, gelozie, cauza pentru care tot timpul avem nemulțumiri în viață, este simplă. Se numește necredință. Necredință. Deja am intrat într-un subiect nu foarte interesant, da? Este subiectul credință un subiect care ne preocupă? sau este atâta un domeniu atât de larg teologic că bisericile carismatice îl văd într-un fel, bisericile penticostale îl văd într-un fel, bisericile baptiste îl văd într-un fel, bisericile ortodoxe în altfel, bisericile catolice îl văd în altfel. Apoi cum o vedea fiecare, mergem înainte. Tocmai prin faptul că este atât de diferit, înseamnă că diavolul s-a luptat să-l distrugă și să nu-l mai înțelegem. Dar, dragii mei, cauza tuturor dezamăgirilor în viață, frustrărilor, nemulțumirilor, este necredința. Care necredință? Se ridică întrebarea. Necredința într-un simplu lucru. Versetul al doilea pe care l-a citit fratele Vali în această seară. Necredința în faptul că Dumnezeul Creator al Universului îmi este Tată. Simplu. Cine ajunge să înțeleagă lucrul acesta nu se va mai plânge nici o dată. Sunt două categorii de oameni. Și vorbim acum despre creștinii practicanți, creștinii care într-adevăr se străduie să urmeze ceea ce spune Scriptura. Noi toți știm că Dumnezeu, Creatorul, este Tatăl nostru. Noi așa, toți știm. Acum ne împărțim în două categorii. Unii care știu și unii care trăiesc ca și cum Dumnezeu le este Tatăl. Și aici ai marea problemă. Marea masă știu și vin și se roagă, Tatăl nostru care ești în ceruri, cântă, Tată din ceruri, noi te iubim. Folosesc cuvântul acesta de Tată într-un mod regulat. Dar când iasă pe ușa holului din biserică, se comportă ca și cum altcineva este Tată. Și vă dau un singur exemplu. Și aici nu vorbesc decât nouă tuturor. Unul simplu. Spune Scriptura că acela care minte, automat s-a schimbat de sub un părinte sub altul, pentru că tatăl minciunii este diavolul. Și imaginați-vă că dacă este cineva în locul acesta care, hai să spun așa puțin mai pe înțeles, practică acest păcat într-un mod așa, ușor, pentru el a minți nu-i mare problemă. Pentru acela, cârtirea va fi la ordinea zilei. Pentru acela nemulțumirea va... Și de multe ori, Doamne, de ce sunt așa de nemulțumit? Nu-mi convine vremea, nu-mi convine nimic. Diavolul pur și simplu mi orbește ochii. Când mi deschid, 90% văd negru și 10% văd alb din viața persoanei respective. Și orice îl întreb, el îți spune de duminică seara ce-a fost mai urât la biserică. Sau despre persoana respectivă, repede îți spune partea negativă. Și cred că și el se frământă și se vede, mă, iar am zis, iar am scăpat. Știu, n-ar fi trebuit, nu-mi place de mine. Dar care-i cauza? Cauza, dragii mei, frați și surori, este una atât de profundă, încât că dacă ajungem să o înțelegem și dacă putem în această zi să ne-o luăm, vă spun, va schimba viața noastră. Va schimba viața noastră. Dragii mei, așadar, prima categorie care știe că Dumnezeu de acolo, de acolo din cer, îi este Tată. Și știți cum se comportă oamenii ăștia? Cam așa. Trăiesc cum au chef, vin la biserică, dacă le spui să se îmbrace mai modest, o fac. Dacă le spui să se roage, cumva fac. Dacă le spui să se încadreze în acest cerc numit biserică, 2 ore duminică seara, o fac. Dar în momentul când iasă din biserică, toată povestea asta despre Dumnezeu, chiar Tată fiind, se uită și trăiesc cum vor ei. Se întâmplă ca după 5 zile să vină un necaz și în momentul ăla se pun pe genunchi și strigă atunci, Tată! Și Tată ăla de departe, e un fel de Tată din ăla de departe care are câteva promisiuni pentru tine. Ascultă-mă, dacă vei bate-ți voi deschide și ia promisiunea, Doamne! Ai spus că dacă noi batem la ușă deschis, Doamne, deschide! Și atunci are credință în Tată. Și numai atunci apelează la Tata când are nevoie de ceva. Și asta e credință, nu-i așa? Dar este a doua categorie. De oameni care și aici, și când iasă, și când vorbesc, și când merg la muncă, Tată, oare ce să zic? Doamne, Tată, Tu mă iubești, Tu mi-ai dat ziua aceasta, Doamne, ce aștepți de la mine? Tatăl meu care ești în cer, atât de mult mă iubești, tot ceea ce, ce mi se întâmplă în jurul meu, îi o dragoste a Ta și în toate văd dragostea lui Dumnezeu. Cumnații mei, Rebecca și cu Gabi, au plecat acasă și mi-au spus: Căline, ce biserică frumoasă e aici, și așa, și așa binecuvântat, și așa. Știți, noi trebuie să-L descoperim pe Dumnezeu în toate lucrurile, pe Tatăl nostru, ne sculăm și Tata este lângă noi. Acum, oamenii care au înțeles lucrul acesta nu se mai plâng de absolut nimic în viață, dar vom merge mai departe și vom înțelege. Aș vrea să vă spun că acest cuvânt de Tată, de la un Dumnezeu din stand, la o persoană care stă tot timpul lângă tine, acest concept numai Duhul Sfânt poate să vi-l descopere. Oricât v-aș dovedi eu din Scriptură și din viața mea și din viața altora și teologic și din toate punctele de vedere, numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vă poate deschide ochii ca să înțelegeți. De aceea nu mă bizuiesc prea mult pe explicațiile mele. Știu că vine ziua în care toți va trebui să înțelegem faptul că El ne este Tată și asta ne este de ajuns pentru toată viața. Dragii mei, revenim puțin la acest verset și aș vrea să vă spun cât de complex este acest verset. Ia uitați-vă, m-am uitat până să ajungem acolo. Aș vrea ca să aduc înaintea dumneavoastră un alt lucru. Dragii mei, vorbim acum de credință, pentru că așa încet, încet facem pași din a lăsa credință, necredința și a trăi o viață de credință, pentru că asta este ideea până la urmă. Spune Scriptura că noi trăim printr-un singur lucru și știți care este acesta? Prin credință. Cel neprihănit va trăi printr-o singură modalitate. Singura modalitate de a primi ceva de la Dumnezeu este prin credință. Și acest cuvânt credință aș vrea ca să fie clar începând cu această seară sau puțin mai clar în mintea noastră. Aș vrea să vă spun, toate le primim prin credință, toate le avem prin credință. Dar acum problema este cu credința aceasta în felul următor. Și ceea ce am descoperit din Scriptură aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră. Dragii mei, diferența iarăși începe să se vadă. Dacă în primă fază noi ne separăm în niște oameni care știu că El este Tatăl și cântăm, dar nu trăim ca și Tată, avându-L pe El, și a doua categorie care trăiesc în fiecare zi ca Tată, când vine vorba de credință, din nou ne separăm în două grupuri. Mulți și cei mai mulți, când vine vorba de credință, cred în felul următor. Credința este o încredere în promisiunile lui Dumnezeu. Nu-i așa? Nu spuneți că nu-i așa, că așa am știut și eu mult. Și nu că nu-i adevărat, de un adevăr infim pe lângă ceea ce înseamnă credință. Și ce fac oamenii aceștia? Ce facem noi de multe ori? Ce am făcut? Doamne, sunt în situația asta. Ia să văd promisiunea. Și am găsit promisiunea. Când te afli în necaz, Domnul promite. Sau, fă așa. Și tu te pui pe genunchi, te rogi și zici: Doamne, Tu ai promis. Și ne rugăm o zi, ne rugăm două, ne rugăm o săptămână, ne rugăm 6 luni și nu se întâmplă nimic. Pentru că Dumnezeu parcă nu răspunde la credința noastră, deși noi avem o promisiune. Și noi, Doamne, asta e promisiunea Ta. Eu am credință în promisiunile Ta. Știți care este problema, dragii mei? Pe care am înțeles-o și care am văzut că nici la mine n-a funcționat. Credința, din punct de vedere biblic, nu trebuie să fie în promisiuni, ci într-o persoană. Adevărata credință, și asta ne va schimba mult, mult, mult modul de a vedea lucrurile în viață. Credința nu e niște promisiuni. Uitați-vă, nu veți găsi un singur verset în Scriptură în care pui credința și promisiunile în același loc, aceste două cuvinte. În schimb, credința este într-o persoană. Așa cum parcă am explicație la multe lucruri din viața mea. Pentru că Dumnezeu nu e așa ca un bancomat. Uitați, ca să pot exemplifica, luăm lucrul acesta mic, da? Dumnezeu promite că va da și puneți orice nevoie. Aceasta e nevoia noastră. Și persoana este, da? Este ca și cum eu aș crede și mi-aș pune încrederea în obiect, nu în persoană. Și caut obiectul din Scriptură care îi. Și mă bazez pe respectiva, pe respectivul lucru, tot focusul meu, post, rugăciune, în săptămâna aia, nu vorbesc de rău, în săptămâna aia, fac, tot îmi bazez, încerc să mă concentrez pe lucrul respectiv, că sigur, dacă nu după o zi, dacă nu, trebuie să stărui, trebuie să fac. Și pur și simplu văd că nu primesc obiectul ăsta. Pentru că, dragii mei, credința nu într-un lucru, într-o promisiune, ci credința este într-o persoană. Căutați peste tot în Scriptură unde spune, și peste tot spune așa, aveți credință în mine, aveți credință în Dumnezeu. Spune în Ioan 6:47, dacă veți avea credință în mine, veți avea viață veșnică. Ioan 7:38, dacă veți avea credință în mine, din inima voastră vor curge râuri de apă vie. Dacă veți avea credință în mine, nu veți rămâne întuneric. Ioan 12:6, aș putea să continui și peste tot veți găsi, ai credință în mine, în caracterul meu, în modul meu de a vedea lucrurile. Pentru că știți ce se întâmplă? Când ne punem așa problema și zicem, Doamne, eu începând de astăzi îmi schimb modul meu de a gândi. Eu nu mai vreau să îmi pun, să-mi focalizez toată energia mea pe o promisiune și pe tine să te dau la o parte. Știți cum e asta? Cu credința și cu persoane. Ca și cum aș lua dintr-un pom o creangă, da? Aș rupe-o și m-aș pune lângă pom și aș sta cu creanga în mână și aș aștepta din creanga aia să înceapă să înflorească și mai apoi să aducă roade. Va aduce vreodată creanga aceea roade? Așa-i promisiunea, când mă interesează numai creanga și pomul nu. Sau, promisiunea este ca un inel pe care îl pun pe deget când mă căsătoresc cu o verighetă, când mă căsătoresc cu o persoană. Aș vrea să vă întreb, ne-am căsătorit cu inelul sau cu persoana? Ce iubim mai mult? Inelul sau persoana? Sau promisiunea și persoana este ca și cum am avea în față o mâncare, promisiunea este farfuria și mâncarea este persoana. Dacă mă interesează numai promisiunea, tot ce pot să fac este să trag farfuria lângă mine, să o duc până aici. Dar dacă mă interesează persoana, mă interesează mâncarea de acolo. Farfuria doar este un obiect, este doar o modalitate de a putea să ajung acolo. Dragii mei, când vom înțelege așa și zicem, Doamne, trec printr-o încercare. O, Tu ai spus că atunci. Într-adevăr, este promisiunea și noi o amintim, dar zicem așa, Doamne, Tu ai promisiunea aceasta în Scriptură pentru mine. Dar eu mă încred în Tine și în modul Tău de a vedea lucrurile pentru mine. Da? Și când vom, Doamne, eu Ți-aduc această cauză și mă rog, dar sunt așa de plin încredințat că dacă știi Tatăl meu, Doamne, Tu știi lucrul înainte ca eu să Ți-l spun. Doamne, eu pe Tine Te iubesc, eu pe Tine Te vreau. Nu mă interesează jobul ăsta. Nu mă interesează lucrul acesta. Nu mă interesează obiectul ăsta. Eu nu sunt focusat pe lucrul ăsta. Pentru mine Tu ești scump. Și când vom înțelege așa, să vedeți cum viața noastră se schimbă. Pentru că credința înseamnă a ne încrede într-o persoană. Ia începem din această seară să gândim în felul acesta, dragii mei. În orice situație, în orice problemă, în orice lucru, ne punem încrederea. Dar știi ce înseamnă aceasta? Dar bine, frate Călin, dar care e persoana aia? Persoana aceasta este Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus Hristos. Bun, dar cum să mă încred dacă nu o cunosc? Bun, hai să-ți spun ce să faci. Ia în loc să te uiți ca bărbat, nu știu, două ore la internet sau nu știu ce ne mai preocupă, nu vreau ca să nici să dau idei și nici să am cuvinte profetice, dar tu ca bărbat în orele alea libere, ia începe să cunoști persoana, vrei să-L vezi pe Dumnezeu cum îi, descoperă-L. Spunea un mare om al lui Dumnezeu, problema noastră este că noi nu mai stăm în să citim Scriptura, nu mai petrecem timp cu Scriptura. Dar spunea tot el, mai marea problemă e că și aia care petrec timp cu Scriptura, o petrec cu cartea și nu cu Domnul. Și petrecem timp cu cartea sau cu Domnul? Trebuie să citesc astăzi 6 capitole. Da, am citit. Da, am văzut că Domnul e așa. Frații mei, de așa nu-L găsim pe Domnul. Noi petrecem timp cu Domnul. Cum îi să petreci timp cu Domnul? Filipeni 2:14, de exemplu, un exemplu. Ajungem la versetul acesta. Citim capitolul 2, totul e ok, și ajungem la capitolul 14. Faceți toate lucrurile fără cârtiși și fără șovăiel. Primul lucru, e greu, trec mai departe, îmi citesc 4 capitole și am terminat. Nu. Știi ce înseamnă să petrecem timp cu Domnul, nu cu cartea? Doamne, dar versetul acesta, permiteți-mi să spun, îs praf la capitolul acesta. Doamne, învață-mă, spune-mi. Și stai 10 minute, Tată, spune-mi. stai o jumătate de oră și stai două zile la un verset și stai cu Domnul cărții, nu stai cu cartea. Putem să învățăm 60 de versete pe zi, pe de rost, și să fim tot la fel, frați și surori, pentru că noi trebuie să citim cunoscându-L pe Dumnezeu, să petrecem timp în un verset, iar nu înțelegem. Tată, descoperă-mi. Tată, vreau să-L împlinesc. Descoperă-mi, n-am înțeles, spune-mi. Aș vrea să vă spun, la o astfel de rugăciune Dumnezeu se oprește. Și când încep să-L cunoști pe Dumnezeu, măi, Dumnezeu e așa, măi, Dumnezeu câteodată așteaptă până să ne răspundă, Dumnezeu câteodată vrea să ne curățească, până să ne vindece, Dumnezeu așa și așa și așa. Și atunci zic, o, astăzi Te-am mai cunoscut, Doamne, în situația mea înțeleg că mai ai de lucrat și în alte momente. Dă-mi putere să trăiesc fără cârtire și fără șovăieli. Doamne, Îți mulțumesc pentru toate lucrurile. Și mergem înainte. Și ne punem încrederea în persoană. Frații mei și surorile mele, aș vrea să înțelegem un lucru. Ca să ajungem în cerul lui Dumnezeu, trebuie să experimentăm pe Dumnezeu aici pe pământ. Să nu ne înșelăm. A fi membru într-o biserică botezat și la un moment dat botezat cu Duhul Sfânt, te poate trimite nu acolo unde ți-ai propus. Dacă nu trăim aici cu Dumnezeu, real, ne pierdem timpul și viața și ne chinuim sufletul aici pe pământ. Noi trebuie, dragii mei, să trăim prin credință. A trăi prin credință înseamnă a ne pune încrederea într-o persoană. Cine nu citește din Biblie, cine nu își petrece timp cu Dumnezeu în Biblie să-L cunoască, noi aici în două ore nu vi-L putem prezenta. Vi-L prezentăm obiectiv. Vă spunem, sau subiectiv, vă spunem de multe ori ceea ce am reușit să pricepem. Dar Dumnezeu vi se descoperă prin cuvânt și dintr-o dată vezi că Dumnezeu e așa, e așa, Îl cunoști ca persoană, știi cum să vorbești cu El. După aceea trece Noul Testament. Și aici e foarte simplu, dragii mei, deja aici nu ne mai trebuie așa de multă stăruință în a citi cuvântul. Vom vedea viața Domnului Iisus Hristos. Citește, te rog, începând de astăzi, Matei, Marcu, Luca, Ioan și oprește-te. Uite cum a reacționat Domnul Iisus aici. Uite-te cum e El, uite-te cum e Iisus. Iisus e și așa, Iisus e și așa, Iisus așa face când se întâlnește cu farisei, Iisus așa face când se întâlnește cu cei sinceri, Iisus e așa. Și începi să-L cunoști pe Iisus. Și atunci când te rogi, zici, Doamne, Tată, Doamne Iisuse, eu știu cum ai procedat într-o astfel de situație. Eu te cunosc pe Tine, știu, încep să te cunosc, tu te vei ocupa de situația mea. Și atunci deja viața noastră se schimbă. Dragii mei, aș vrea să înțelegem un lucru. Nimeni nu ne poate ține decât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. O predică nu ne ține, un program nu ne ține decât numai Duhul lui Dumnezeu. De aceea, haideți să-L experimentăm într-un mod personal. Trecem repede. Uitați cum arată versetul acesta într-un mod complex în Scriptură. Pentru că sunt mai multe traduceri, sunt mai multe, și am încercat să-L iau, să-L culeg acest verset din toate traducerile, încercând să vă ofer o idee mai largă. Ia uitați, faceți toate lucrurile fără cârtiri, fără șovăiel, fără autocompătimire, fără a te argumenta, fără invidie, fără gelozie și fără îndoiel. Cam așa trebuie să trăim noi. Ai, ce greu. Dragii mei, în această seară, minutele care au mai rămas, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră trei lucruri despre credință și ce trebuie să facem ca viața noastră să arate așa. Poate nu perfectă așa, dar nimeni nu ne va putea arăta cu degetul că ne comportăm așa. Dragii mei, primul lucru, ce înseamnă să avem credință? Ce înseamnă să trăim o viață fără dezamăgire? Ce înseamnă să trăim o viață în care să nu ne plângem toată ziua, să nu ne autocompătimim și așa mai departe? Primul lucru, dragii mei, este acesta. Că Dumnezeu, Tatăl nostru, ne iubește din toată inima, prin tot ceea ce face. Cine este sigur de lucrul acesta? Adică, eu începând de astăzi, înțeleg un lucru. În tot ceea ce mi se întâmplă, tot ce mi se întâmplă, pornește și ascultați bine această idee. Tot ceea ce mi se întâmplă pornește din inima plină de dragoste a Tatălui meu pentru mine. Și cred că în această seară doar primul punct îl vom dezbate pentru că timpul este înaintat. Cu alte ocazii le vom dezbate și celelalte două. Putem noi, începând de astăzi, să gândim așa: tot ce mi se întâmplă, dar tot, pornește din inima plină de dragostea lui Dumnezeu. Frații mei, în Ioan capitolul 4 cu versetul 8 spune că Dumnezeu este dragoste. În Ioan 16, tot în același capitol, din nou menționează că Dumnezeu este dragoste. În Ieremia 31:3 spune: Eu te iubesc cu o dragoste veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea. Și versetul la care aș vrea să ne oprim în această seară este acesta care s-a citit de către fratele Vali și aș vrea să revenim la el, și anume la Ioan capitolul 17. L-am citit și cred că ar merita citit de fiecare dată când ne întâlnim la casa Domnului. Ioan capitolul 17 cu versetul 23. Ioan capitolul 17 cu versetul 23, ultima parte spune așa: Doamne, vreau ca ei să înțeleagă că iubești, că i-a iubit, cu alte cuvinte, cum m-a iubit pe mine. Frații mei, în fiecare dimineață când ne sculăm, vă rog frumos acest verset să ne-l spunem, să vorbim cu sufletul nostru, așa cum vorbea psalmistul. Suflete, ești iubit cu aceeași dragoste cu care a fost iubit Fiul Său, Iisus Hristos. Să știm că în tot ceea ce ni se întâmplă, totul pornește din inima plină de dragoste a lui Dumnezeu. Și probabil unii, dacă ați avea curajul, v-ați ridica în picioare și spun: am o întrebare. Adică ce vrei să spui? Situația mea delicată, pe care nimeni nu știe din biserica asta, e pornită din inima plină de dragoste a lui Dumnezeu? Și aș răspunde fără ezitare: da. Și în asta poate intra toate. Și vom înțelege de ce. Dragii mei, cum l-a iubit Dumnezeu Tatăl pe Domnul Iisus Hristos? Primul lucru pe care l-am găsit în Scriptură, în Evrei, capitolul, și aș vrea aici să deschidem Evrei 10, mai ales dacă vom dezbate doar acest punct, ne vom permite să citim aceste versete. Evrei 10 cu 5. Aș vrea să deschidem acolo. Ia uitați cum a început iubirea lui Dumnezeu Tatăl față de Domnul Iisus Hristos, ca să nu ne mai plângem noi toată ziua și să înțelegem acest adevăr. Evrei 10 cu 5. De aceea când intră în lume El, adică Domnul Iisus Hristos, zice: Tu n-ai voit, îi spune Tatălui, nici jertfe, nici prinos, ci mi-ai pregătit ce? Un trup. Primul start pe care îl avem în viață și care pornește din inima plină de dragoste a lui Dumnezeu, din momentul când în burta mamei noastre am apărut noi. Și după 9 luni și așa mai departe, eu am ajuns pe lume puțin mai diferit decât au ajuns alții. N-am putut ca să ies prea bine acolo și știți, când bebelașul nu iasă bine, ce se folosește? Ce se folosește? Așa. Și l-au folosit și m-au tras afară. Se vede? Se vede. Dar slavă Domnului, tata și-a hotărât. Mi-a pregătit un trup. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos i-a pregătit Tatăl un trup. Cum era trupul acesta? Unii vezi zice, în psalm scrie așa: Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Dragii mei, aceasta a fost o viziune a psalmistului. L-a văzut pe Domnul Iisus înainte ca El să vină. Dar Isaia a prorocit despre El cum va fi. Știți ce cred din toată inima? Că așa a fost cum a prorocit Isaia în capitolul 53. Cred că a fost un om simplu, nu a fost unul care să iasă în evidență. Cred, pentru că în momentul când a fost în grădina Ghețimani, l-a întrebat ostașii pe Iuda: care-i? Că nu se deosebea. Trupul Domnului Iisus Hristos a fost, cred că înfățișarea lui n-a avut ceva extraordinar care să ne placă. A crescut ca un vlăstar, ca un tinerel. Cred că a fost ca un tinerel, așa ca și toți tinerei. Primul lucru pe care aș vrea să vi-l spun și să vi-l împărtășesc, poate este pentru cineva. Poate că te-ai plâns de modul cum ai fost alcătuit și alcătuită. Știți că cine ți-a pregătit trupul a fost tata? Trăim într-o cultură în care ne batem joc de cum arătăm. Se fac glume pe seama noastră. suntem înjosiți, încă acum mai bine, dar mai de mult. Vă spuneam cum îmi spuneau mie. I-am spus ieri fetiței mele, Hana, ea nu prea știe termenii în românește foarte bine, și spuneam la un moment dat, așa făceam o glumă, câți ochi suntem aici la masă? Și era ea, era Emma, era soția și eram 8. Și i-au numărat, 2, 4, 6, 8. Și am zis, nu, suntem 10. Cum 10? Și am zis, uite-te, ăștia mai sunt 2 ochi. Și orice, dar de ce, am zis, știi cum îi spunea la tati când era mic? Am zis, vezi aragazul ăla de acolo? Îmi spunea, aragaz cu 4 ochi. Pentru că trăiam într-o cultură în care ne băteam joc unii de alții. Știți cine ne-a pregătit trupul nostru? Așa cum e el. Unii cu păr mai mult, alții cu păr mai puțin. Unii mai așa, unii mai așa. Dar mergem mai departe în personalitățile noastre. Unii mai deștepți, unii mai puțin deștepți, unii mai harnici sau unii mai cu înclinații către să le stea acolo mâinile pe munca fizică, alții să le stea trupul pe fotoliu la muncă sau pe scaun la muncă și ea gândesc cu mintea. Dar el ne-a pregătit. Dacă este cineva aici cu un sentiment de inferioritate, se uită la el și spune, Doamne, dar uite la fata aia ce bine arată, Doamne, uite la bărbatul ăla, uite la cât e de capabil și ce face și mie, Doamne, nu-mi iasă. Ascultă-mă, din inima plină de dragostea lui Dumnezeu a ieșit trupul tău. Domnul Iisus Hristos i-a fost pregătit un trup. Doi, Domnul Iisus, așa l-a iubit tatăl pe Domnul Iisus. Știți cum l-a mai iubit? I-a pregătit o familie. Știți cum a fost familia Domnului Iisus Hristos? Ioan 7. Frate Vali, nici punctul ăsta nu reușim să-l dezbatem. Ioan 7, versetul 1. După aceea Iisus străbătea Galileea, nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii, 7:1, căutau să-l omoară. Și praznicul iudeilor, praznicul zis al cortului, era aproape. Și ascultați, frații lui Iisus i-au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeea ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face nascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii, căci nici frații lui nu credeau în el. Știți ce a făcut familia lui pentru el? A spus așa, ascultă, du-te în Iudeea că ea caută să te omoare. Dacă ești așa de tare cum spui, du-te și fă acolo ce faci aici, să văd ce o să se întâmple. L-au trimis la moarte tata, adică mama și frații lui. Nu știu dacă o fi fost și tata, pentru că nu mai auzim despre Iosif. Imaginează, stai față în față cu familia să te întrimită ca și cum m-ar trimite pe mine sau pe tine în Irak. Și să spună, a, faci tu pe pocăitul? A, păi tu mergi toată duminica la biserică, ne mai spui și nouă, hai la biserică, lasă-ne în pace, ia, lasă-ți, dovedește-ți tu pocăința, du-te în Irak rapid, acolo unde sunt toți teroriștii și roagă-te acolo să vedem ce se întâmplă. Așa a fost tratat de familie. I-a pregătit Dumnezeu Tatăl o familie Domnului Iisus și l-a iubit? Poate te-ai plâns de familia ta, poate te-ai plâns de cei din familia ta, poate zici, Doamne, dar de ce așa mama, de ce așa ta, de ce așa frații? N-ai putut altcumva să fie? Toate pornesc din inima plină de dragoste. Cum erau rudele? Marcu, capitolul 3, cu versetul 8. Hai să vedem că mergem, lărgim un pic, poate că la capitolul familie stăm bine. Uitați cum erau rudele Domnului Iisus Hristos. Marcu 3, cu 21. Rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, că ziceau, și-a ieșit din minți. Să vină unchiul, să vină mătușa, să vină bunicul, să vină nepoțelul și să vorbească ură despre tine. Și să știi că cineva din familie are și are ceva cu tine într-un mod constant, nu te are bine. Și să-l ai acolo să zici, Doamne, dar nu se putea, Doamne, dar stai din familia mea, Doamne, dar tu nu mă iubești. Mi-ai dat trupul ăsta, nu mă iubești. Mi-ai dat familia asta, nu mă iubești. Mi-ai dat rudele astea, nu mă iubești. Dar toate pornesc din inima plină de dragoste a lui Dumnezeu. Dragii mei, Ioan 16 cu 32. Rămânem tot în Evanghelie. Ioan 16 cu 32. Uitați cum îl iubea Dumnezeu Tatăl pe Fiul. Iată vine ceasul și a și venit când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur. Dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. Dragii mei, ajungem și în viață, parcă nimeni nu ne mai înțelege. Rămânem singuri. Și prietenul cel mai bun, pentru că așa se aranjează toată această situație în viața noastră, încât ne simțim, acum chiar nimeni nu mă mai înțelege, nici soția, nici prietenul, și venim câteodată la biserică. Doamne, Doamne, ce-i cu viața mea și cum a fi? Știi că singurătatea aia, momentul acela, a pornit fiind lăsat de tata, din dragoste, din dragoste. Pentru că în toate acestea, Dumnezeu, frați și surori, are un scop. Și aș putea să continui cu viața Domnului Iisus Hristos și știți finalul Domnului Iisus Hristos. Pentru că despre Domnul Iisus Hristos, Tatăl spune, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Știți că și despre noi se spune că suntem prea iubiți de Domnul? Știe cineva vreun verset? Căutați acasă, în mai multe părți, Pavel, nu Ioan, că Ioan spune prea iubiții mei, prea iubiții mei, prea iubiții mei, prea iubiții mei, nu. Pavel spune prea iubiți de Domnul. Cum prea iubit de Domnul? Că uite cum mă aflu, uite care e situația. Uite-te, parcă totul e negru. Uite-te ce mi s-a întâmplat, uite trecutul meu. Da, falimentul în care te afli are un scop. Pornește din inima plină de dragostea lui Dumnezeu. Petru, la un moment dat, și se spune atât de mult despre acest caz, a fost față în față cu Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus îi spune: Petre, nu mă rog să nu păcătuiești, mă rog să nu ți se piardă credința. Care credință? Că te iubesc, Petre. Ai căzut acolo jos, de acolo jos vreau să te ridic. Poate treci acum printr-o situație grea a vieții, poate treci printr-o situație delicată. Ascultă-mă. Pornește din inima plină de dragoste, că numai așa te mai poate aduce Dumnezeu, Tatăl, acolo unde trebuie ca să fii. Dacă începând de astăzi vom înțelege, dragii mei, că toate aceste lucruri pornesc din dragostea lui Dumnezeu pentru noi, atunci nu ne vom mai plânge, nu vom mai cârti, nu vom mai avea o astfel de viață. Una din ultimele referințe pe care aș vrea să vi-l aduc la acest punct, Luca, capitolul 17, un lucru foarte interesant al Scripturii, peste care poate de multe ori am trecut cu vederea, Luca 17 cu versetul 4. Ia uitați ce spune acolo cuvântul lui Dumnezeu. Luca 17 cu 4. Și dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și îmi zice: îmi pare rău să-l ierți. Și uitați ce spuneau apostolii. Apostolii au zis Domnului: mărește-ne dragostea. Nu era logic să zică: Doamne, păi mi-a greșit de 7 ori pe zi, dă-mi dragoste, Doamne. Nu a zis credință. De ce? De ce, vă întreb? Știți de ce? Pentru că au înțeles apostolii: Doamne, ăsta mi-a greșit de 7 ori, pentru că așa trebuie să fie ca eul meu să poată să fie zdrobit. Pentru că eu știu că ăsta vine de 7 ori și îmi greșește și el ajunge în viața mea din inima ta plină de dragoste. Doamne, dă-mi credință să cred că în dragostea ta îi și ăsta care mă chinuie de 7 ori pe zi. Și persoana asta în biserică care nu mă place, e pusă din inima ta plină de dragoste, Doamne, să mă pot prelucra. Pentru că singurul scop pe care îl avem aici pe pământ este ca eul nostru să fie zdrobit și noi să fim transformați din slavă în slavă, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Frații mei, cine ne greșește este, n-ar vrea să spun cuvinte mari, dar este împins, călăuzit de tot acest mecanism numit dragostea lui Dumnezeu pentru noi să ne prelucreze. Și atunci știu, Doamne, ziua aceasta este în dragostea ta, tot ceea ce tu lași, pentru că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-l iubesc pe el, și anume spre binele celor ce sunt chemați după voia lui, ca să ne asemănăm după chipul și asemănarea lui. Dragii mei, mă apropiu de încheiere, pentru că rămânem doar la acest prim punct în această seară. Cred că este destul pentru noi, cred că tot din dragostea lui Dumnezeu a fost tot acest program. Și cu altă ocazie putem dezbate celelalte două puncte, și anume, ce să facem ca să trăim o astfel, ce înseamnă credință? Asta e primul lucru, să credem că toate pornesc din dragostea lui Dumnezeu. Dragii mei, poate se va termina programul și cineva te va supăra și îți va răni eul, din dragostea lui Dumnezeu pornește, taci, iartă, merge înainte. Toți îți trimiși în viața ta, toate evenimentele, poate o restriște financiară, tot. Mai ales pentru copii. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii al lui Dumnezeu. Copilul lui Dumnezeu este întotdeauna înconjurat de dragostea lui Dumnezeu. Absolut. Nimica nu ne poate face diavolul fără ca Dumnezeu să-i permită. Și când Dumnezeu îi permite, din dragoste pentru noi permite. Absolut tot. indiferent cât ar fi de greu. Aș vrea să termin cu, să conclud cu o întâmplare. Dragii mei, eu cred că Dumnezeu are un plan specific. Ăsta era cel de-al treilea plumb. Că Dumnezeu are un plan, Tata are un plan perfect pentru fiecare dintre noi. Perfect, perfect. Dar aș vrea să vă încurajez cu o întâmplare. Nu să vă crească credința, să vă încurajez. S-a născut într-o familie de oameni nu foarte bogați. Fetița aceasta a venit pe lume având mai mulți frați. Dar s-a născut cu o problemă. Piciorul ei stâng a fost semi-paralizat. Și-a dorit mult să poată să fugă și ea ca și frații ei. Și-a dorit foarte mult ca să nu stea doar în cârje și să se uite. Și la un moment dat, având o discuție cu mama ei, i-a spus: mamă, îmi doresc și eu viața aceasta. Și mama i-a spus două lucruri: ai credință în Dumnezeu și fă tot ce ține de tine, muncește pentru aceasta. Și la un moment dat, fiind în această situație, a început în fiecare zi să facă ce ținea de ea, s-a dus la doctor, a încercat să facă tot ceea ce doctorul îi spunea și vedea așa încet, încet cum lucrurile mergeau spre bine. La un moment dat, după mai multe vizite, la vârsta de 12 ani, a intrat în salonul doctorului cu care tot timpul era în legătură, fără cârje. Familia, doctorul a rămas cu ochii mari și mirați. Cum de fetița noastră intră fără cârje? Din momentul acela a lăsat pentru totdeauna cârjele. A început să fie tot mai bine și tot mai bine. Într-o zi a bătut la ușa antrenorului de basket din școala în care era și a spus: vreau să mă joc și eu basket. Antrenorul s-a uitat așa la ea, deși mergea, deși era, dar râvna ei și dorința ei nu l-au lăsat nepăsător. Și spunea ea: în fiecare zi după antrenamente mai stau 15 minute să fug. Când a văzut antrenorul ce determinare, a rămas uimit și a acceptat-o. Ajunge la vârsta de 14 ani, când după ce avansează foarte bine în echipa de basket, ajunge să fie cea mai bună în echipa de basket. Antrenorul, când vede determinarea ei și abilitățile ei, spune: ce ar fi dacă te-ai apucat de atletism? Și la vârsta de 14 ani a început să practice atletismul. A ajuns, frați și surori, este un fapt real pe care îl puteți și se poate verifica, a ajuns la vârsta de 16 ani. A ajuns la vârsta de 16 ani ca să poată să concureze pentru America, la Jocurile Olimpice în Australia. A câștigat ștafeta la 400 de metri și mai apoi anul viitor la Roma a câștigat concursul la 100 de metri și la 200 de metri. În acel an a fost aleasă cea mai bună sportivă amatoare din America. Numele acestei fete a fost Wilma Rudolph. Căutați și veți găsi acest lucru. De ce? Pentru că a avut credință în Dumnezeu și a făcut tot ce ține de ea. Dumnezeu a avut un plan cu ea și a știut că poate ajunge. Ea a avut credință. Dragii mei, credința face minuni. Credința că Dumnezeu ne este Tată. Știți care este prima lucrare a Duhului Sfânt? Galateni capitolul 4 cu versetul 7. Și noi am primit Duhul Sfânt care ne face să strigăm ce? Dragii mei, dovada puternică a Duhului Sfânt nu e neapărat că vorbim în alte limbi, nu e neapărat că facem una sau alta, ci că am înțeles că El ne este Tată, nu ne îngrijorăm, nu cârtim, tot ce vine în viața noastră pornește din inima plină de dragoste a lui Dumnezeu. Și fie ca Duhul Sfânt, care poate să ne umple inima, Romani capitolul 5 cu 5, de dragostea lui Dumnezeu, să o facă și să strălucim ca niște lumini în lume. Pentru că cauza tuturor dezamăgirilor în viață este necredința. Și ceea ce avem de făcut este că Dumnezeu ne iubește în toate lucrurile și vrea să ne facă ca și Domnul Iisus. Și zic: Doamne, ajută-ne! Amin.